Տեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2 է 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ը, իրանական 1399 թվականի ազար ամսի 24-ը, Թեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփի Ալավերդյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրության ենք ներկայացնելու հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև կհաղորդենք լուրեր։ Լրացության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք մեր գործընկերոջ ռեպորտաժը Երևանից։ Այնուհետև դուք կարող եք լսել օրվա քաղաքական վերլուծական զրույցը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նախ արվեստի պատմությունը և համաճարակները խորագրով հաղորդումը, իսկ վերջում կներկայացնենք հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թրեչքի ուղղությամբ խորագրով հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ներկայացնում եմ մամուլի տեսության բաժինը։ Քեյհան նորաթերթում, ով է նռնակը դրել Էրդողանի թևի տակ խորագրով կարդում ենք. Ինչ է անում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը տարածաշրջանում, ակտիվ է թե պասիվ, նա ծառայում է ժողովուրդներին կամ նրանց թշնամիներին, նա ճանաչում է ընկեր կամ թշնամի թե ոչ, նա մտածում է ռացիոնալ թե ընկնում է զառանցանքների մեջ և վտանգավոր վաշք է դրսևորում, այս հարցերը ավելի լուրջ են արծարծվել Բաքվում նրա խեղաթյուրված արտահայտություններից հետո։ Առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմներից հետո Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջան ներխուժեցին քրիստոնեական սիոնիստական ուժերը, ուստի ինչ կապ ունեն Էրդողանի վերջին դիրքորոշումները քրիստոնեական սիոնիստական ծրագրի հետ? Սիոնիստական քրիստոնեական դաշինքը Աֆղանստան, Իրաք, Լիբանան և Գազա արշավանքներ անվանեց 4-րդ համաշխարհային պատերազմ, իսկ պատերազմի բռնկումը Սիրիայում և Իրաքում 3-րդ համաշխարհային պատերազմ, գրել է Քեյհան նորաթերթը։ Մարդում Սալարի օրաթերթում կարդում ենք կրակի փոխանակում Լեռնային Ղարաբաղում, Լեռնային Ղարաբաղում նոր հրադադարի առաջին լուրջ խախտմամբ և ռազմական գործողությունների վերսկսման մեջ բախվող կողմերի միջև մեղադրանքով մտահոգություններ են առաջացել այս շրջանում Հայաստանի և Ադրբեջանի հակամարտության շարունակման վերաբերյալ։ Իրնայի հաղորդմամբ Հայաստանը և Ադրբեջանը 3 միմյանց մեղադրել են Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ, ինչ արդեն հույսեր էր հարուցել Ռուսաստանի միջնորդությամբ Երևան, Բաքու լարվածությունը դադարեցնելու և Լեռնային Ղարաբաղում կայուն համաձայնության գալու համար։ Շարխ օրաթերթը գրել է Վաշինգտոնը ճգնաժամի մեջ, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը վերջեց Տեխաս և 17 այլ նահանգների ներկայացրած բողոքը Ջորջիա, Վիսկոնսին, Պենսիլվանիա և Միչիգան նահանգներում տեղի ունեցած ընտրախախտումների վերաբերյալ, Վաշինգտոնում տեղի է ունեցել նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցների և ընդդիմադիրների միջև փողոցային բախումը։ ԱՄՆ-ում բախումները կարող են ավելի մեծ բռնություն առաջացնել Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցների և հակառակորդների միջև։ Խորասան նորաթերթում կարծում եք վերջին տարիներին վերձավոր արևելքում տեղի են ունեցել զարգացումներ, որոնք հարց են առաջացրել արդյոք աշխարհի այս կարևոր հատվածը փոխվում է նոր համակարգի հասնելու համար։ ԱՄՆ-ի ուշադրությունը կենտրոնացել է հեռավոր արևելքի, հատկապես Չինաստանի վրա և տարածաշրջանում իր ուժերի կրճատումը, Լիբիայի, Եմենի, Սիրիայի պատերազմները, Լիբանանում և Իրաքում շարունակվող անկայունությունը, Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Բեն Սալմանի արկածները, Էրդողանի երազանքը վերականգնելու Օսմանյան կայսրություն, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նման փոքր երկրների ակտիվացումը ուժի խաղի ասպարեզում ցույց է տալիս այս փոփոխությունների բոլոր բնութագրերը։ Առավոտ կետայեմ կայքում կարդում ենք ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատն ու սենատը հավանություն էին տվել Թուրքիայի դեմ պարտադիր պատժամջոցներ կիրառելու նախաձեռնության ռուսական S-400 զենիթարտիլերային հոբ համակարգերի գնման կապակցությամբ, այս նախաձեռնությունը երկրի պաշտպանական բյուջեի օրինագծի մի մասն է, որը նախատեսված է 2021 ֆինանսական տարվա համար։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփ անդրադառնալով թեմային հայտնել է, որ վետո է կիրառելու այդ օրինագծի դեմ։ Թրամփը Թվիտերում կատարած գրառման մեջ մասնավորապես նշել է պաշտպանական նոր օրինագծից ամենաշատ օգտվողը Չինաստանն է։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Իրանի նախագահ, Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները պետք է ավարտվեն։ Իրանի դեսպանը Հայաստանի Հանրապետությունում էկոնոմիկայի նախարարին առաջարկել է ճանապարհային քարտեզ մշակել։ Երևանում մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետի հրաժարականի պահանջով երթը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Գյումրիում։ $5 միլիարդ առաջարկը ստացել է Վանեցյանն ու փակ ծրագրով փոխանցել Փաշինյանի, ասել է նախկին դեսպան։ Երևանում կայացել է Իրան-Հայաստան մշակութային կապերի վեբինար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին երկու շաբթի օրը տեղական և արտասահմանյան լրագրողների հետ հանդիպան ժամանակ շեշտելով տարածաշրջանային կայունության անհրաժեշտությունն ասել է, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նպատակն էր ոչնչացնել ՀԳՀՑ-ն, ինչը նրան չհաջողվեց։ Ռոհանին հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար շատ կարևոր է ՀԳՀՑ-ի և համագործակցության պահպանումը տարածաշրջանի կայունության համար։ Իսկ միջազգային ասպարեզում Թրամփի հակաիրանական քայլերի ձախողման պատճառը Իրանի համագործակցությունն էր այլ երկրների և 4+1 խմբի հետ։ Ռոհանին հստակեցրել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձգտում է հարաբերություններ ունենալ աշխարհի տարբեր երկրների, հատկապես Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ, և շահագրգռված է լավ հարաբերություններ ունենալ Եվրամիության և հարևան երկրների հետ։ Իրանի նախագահը հավելել է, որ իրանցի միջուկային ֆիզիկոս Մոհսեն Ֆախրիզադեի սպանությամբ սիոնիստական ռեժիմը նպատակ ուներ Թրամփի վարչակազմի վերջին օրերին ապակայունացնել տարածաշրջանը։ Ռոհանին հայտարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունն իր իրավունքն է համարում նահատակ Ֆախրիզադեի արյան համար վրեժխնդրությունը, հավելելով, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը թույլ չի տա ուրիշներին որոշել դրա ժամանակը և վայրը։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարն ու Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանն անդրադարձել են Մեղրի եւ Իրանական Արազ ազատ տնտեսական գոտիների միջև համագործակցության, ինչպես նաեւ համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծման հեռանկարների։ Հայաստանի եւ Իրանի միջև առկա է առևտրատնտեսական համագործակցության մեծ ներուժ, որը դեռևս լիաժեքորեն չի իրացվում։ Այս մասին այսօր Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի հետ զրուցում ասել է Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Նա հույս է հայտնել, որ հայ-իրանական տնտեսական հարաբերություններն առաջիկայում ավելի կակտիվանան և նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները համատեղ նախագծերն ու նախաձեռնությունները կդրվեն գործնական հիմքի վրա։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Դեսպանը հայկական կողմին առաջարկել է ուսումնասիրել յուրաքանչյուր ծրագրի համար ճանապարհային քարտեզ մշակելու և փուլային հստակ ժամանակացույց սահմանելու հնարավորությունը, նշված է նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հայ-իրանական փոխգործակցության առավել իրատեսական ուղղություններից ում Աբաս Զոհուրին մասնավորապես մատնանշել է բուսաբուծության, անասնաբուժության և ձկնաբուծության ոլորտները։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարարը նշել է, որ Իրանը Հայաստանի լավագույն բարեկամ երկրների թվում է, որի հետ հաստատվել են ամուր առևտրատնտեսական հարաբերություններ։ Միաժամանակ Վահան Քերոբյանը հույս է հայտնել, որ հայ-իրանական փոխգործակցության շրջանակը առաջիկայում կշարունակի ընդլայնել և ամրապնդվել։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև Մեղրի և Իրանական Արազ ազատ տնտեսական գոտիների միջև համագործակցության, ինչպես նաև համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծման հեռանկարների։ Հայրենիքի փրկության շարժումն այսօր դեկտեմբերի 14-ին Արաբկիր վարչական շրջանի Վահագն Դավթյան այգու տարածքից մեկնարկեց արժանապատվության երթը։ Մասնակիցների պահանջը մեկն է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ոստիկանությունը ուղեկցում է երթի մասնակիցներին։ Կոմիտասի պողոտայով մարդիկ շարժվում են դեպի փոքր կենտրոն։ Նիկոլը չունի հանրային աջակցություն։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի ուզում հեռանալ վարչապետի պաշտոնից, ապա մենք մեր գործողություններով պետք է նրան հեռացնենք այդ պաշտոնից։ Պետք է ամբողջությամբ խաթարվի պետական ապարատի գործունեությունը, ասաց Հոհիդայի Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։ Նա Հայաստանի վարչապետին անվանեց ֆեյքերի պարագլուխ և լրագրողների հետ զրուցում նշեց, որ չի ցանկանում անդրադառնալ վարչապետի խոսքերին։ Այս երկրում թիվ 1 ապատեղեկատվություն տարածողը Նիկոլ Փաշինյանն է, նա ստերի թագավորն է, այդ մարդն ամեն առավոտ սուտ է խոսել, պատերազմի 44 օրերի ընթացքում սուտ է խոսել, հիմա էլ շարունակում է ստել, ասել է Սաղաթելյանը։ Գերմանիայում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել։ Պահանջում ենք, որ Նիկոլը հեռանա, որովհետև կզած ղեկավարը չի կարող բանակցել Ադրբեջանի ղեկավարի հետ, որը ամեն օր իրեն նսեմացնում է հեռուստատեսությամբ, իսկ մեր կողմից ոչ մի արձագանք։ Ղեկավարը չի կարող պահել ոչ Լեռնային Ղարաբաղը, ոչ Հայաստանը, պետք է գա նոր բանակցող, որը կբանակցի թե Ադրբեջանի, թե Ռուսաստանի հետ, ասաց ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Այդ ընթացքում Միկին իր բողոքը հայտնեց ակցիայի վերաբերյալ նշելով. «Ջահել տղա եք, գնացեք, պայքարեք, եթե հողերը չեք ուզում զիջել»։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ ձեր ուշադրությունն ենք հանձնում մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը վերջին իրադարձությունների մասին Ղարաբաղում։
Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի դիտարկմամբ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո կարևոր է արձանագրել երկու գործոն. նախ փախստականների վերադարձի խնդիրը, որը վերաբերում է առաջին հերթին Մարտունու և Հադրութի շրջանների բնակիչներին, իսկ հետո Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, որն այնուամենայնիվ մնում է չլուծված, նրա ասելով.
Երկրորդ պահը, որ կասեմ, արդեն աշխարհակահաղթական մրցակցության խնդիրն է առաջացել, որովհետև արևմտյան կողմը եւ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները իրենք խաղաղապահների հարցն են դնում, այսինքն խաղաղապահները պետք է լինեն ռուսական, թե միայն ռուսական, թե իրենց խաղաղապահները նույնպես պետք է լինեն։ Հիշենք, որ Զինադադարի բանակցությունների ժամանակ Միացյալ Նահանգները այն առաջարկությունն արեց, որ պետք է լինեն նեյտրալ խաղաղապահներ, օրինակ Սկանդինավիան, այսինքն սա ում խաղապահները եղան, այսինքն նրանք էլ հարավային Կովկասում ունենան ազդեցություն աշխարհակահաղթական, այսինքն եթե առաջ սառեցված վիճակ է եւ այն միակ կետերից մեկն է աշխարհում, որտեղ Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ եւ Ռուսաստանը իրար հետ շատ արդյունավետ համագործակցում են, ապա իրավիճակը փոխվել է, այստեղ արդեն խաղապահներ են մտել ռուսական եւ ասենք ազդեցությունը գնացել է դեպի Ռուսաստան եւ իրենք ուզում են այս պրոցեսում մասնակից լինել, այսինքն այն խաղաղ համաձայնությունը, որ կար Ղարաբաղի շուրջը համանախագահների կողմից, հիմա դա չկա, այսինքն իրենց մեջ շատ սուր մրցակցության հարց է գնում եւ մրցակցությունը, ինչպես նշեցի, Հարավային Կովկասի աշխարհակահաղթական ազդեցության շուրջն է։
Քաղաքագետի գնահատմամբ Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները այժմ փորձում են ինչ-որ կերպ հակազդել իրենց ներկայությունն ունենալ։ Ըստ նրա, Մինսկի խմբի ամենախագահները անկախ ամենիչից խոսքով վերահաստատում են բանակցային գործընթացը վերսկսելու անհրաժեշտությունը։ Նրանք ընդունում են Մինսկի խմբի գոյությունը եւ նշում, որ հիմնախնդրի լուծման այլ ընտրանկային հարթակ գոյություն չունի, իսկ եթե ձևաչափը փոխվի, ապա այդտեղ կփորձեն մտնել Թուրքիան ու Իրանը, ինչը երեք համանախագահներին ձեռնտու չէ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի այրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկում։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը դարձյալ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի 7 շրջանները 5 միլիարդով վաճառելու լուրերին նոր փաստեր ներկայացնելով։ Լեռնային Ղարաբաղի 7 շրջանները 5 միլիարդ դոլարով հանձնելու առաջարկը Բաքուն Նիկոլ Փաշինյանին արել է Դուբայում 2018 թվականի հոկտեմբերին։ Այս մասին Facebook-ում գրել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը, լրացնելով 5 միլիարդի մասին իր նախորդ գրառումը նոր փաստերով։ Առաջարկն արել է Ադրբեջանի հատուկ ծառայության ղեկավարը։ Առաջարկը փոխանցվել է Հայաստանի ամտանգության ծառայության այն ժամանակվա տնօրեն Արթուր Վանեցյանին։ Նա առաջարկը ստացել է փակ ծրարով եւ այն փոխանցել Նիկոլ Փաշինյանին, հայտնում է Մինասյանը։ Միքայել Մինասյանն Արթուր Վանեցյանին առաջարկում է հաստատել կամ հերքել իր ներկայացած փաստերը, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը անհույս է, իսկ Արթուր Վանեցյանը ապացուցել է, որ սկզբունքային է, գիտի ինչ է սպայի պատիվը և կարող է խոսել նույնիսկ իր համար ոչ հաճելի փաստերի մասին, ապա խնդրում եմ նրան հաստատել կամ հերքել եղել է արդյոք հանդիպում Դուբայում, ստացել է արդյոք ծրար և արդյոք այն փոխանցել է Նիկոլ Փաշինյանին, գրում է Մինասյանը։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 8-ին երեկոյան համացանցում լուրեր հայտնվեցին այն մասին, որ Ադրբեջանի նախագահը ժամանակին Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեծ գումարներ առաջարկել Լեռնային Ղարաբաղի դիմաց, բայց Սարգսյանը մերժել է։ Ավելի ուշ Բաղրամյան 26 Telegram ալիքն այս տեղեկությունները հաստատող տեսանյութ էր հրապարակել։ Դրանում Սերժ Սարգսյանն ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն զրուցում են Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հնարավոր լուծման մասին։ «Մենք ուզում ենք խաղաղ ու հանգիստ ապրել»։ Մեր ցանկությունը ցավոք սրտի բավական չէ, ասում է Սերժ Սարգսյանը։ Տու նրան շրջանները, նա կվճարի, նա քեզ առաջին փուլի համար 5 միլիարդ դոլար է առաջարկել, ասում է Լուկաշենկոն։ Ես նրան 6 միլիարդ եմ տալիս, թող հրաժարվի 7 շրջաններից, պատասխանում է Սերժ Սարգսյանը։ Ձայնագրությունն արվել է 2016 թվականին Երևանում անցկացված ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Իրանի մշակութային խորհրդատուի եւ ՍԱԴ-ի հիմնադրամի ներկայացուցիչի նախաձեռնությամբ Երևանում կայացել է Իրան-Հայաստան մշակութային կապերի վեբինար մշակութային ժառանգության դերը երկու երկրների հարաբերություններում թեմայով։ Վեբինարի ընթացքում պատմաբան եւ Իրանի իսլամական խորհրդարանում իրանահայության նախկին պատգամավոր Կարեն Խանլարյանն անդրադառնալով Իրանի եւ Հայաստանի ընդհանուր պատմությանն ասել է, պարսկերենը մեծ նշանակություն ուներ հին Հայաստանի համար։ Խանլարյանը 2008 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում Իրանում հայկական եկեղեցիների գրանցումն իրանցիների եւ հայերի միջև մշակութային ընդհանրությունների դրսևորումներից համարելով ասել է Երևանի Կապույտ մզկիթի եւ Շուշիի քաղաքի մզկիթի վերանորոգման համատեղ գործողությունը վկայում է երկու ժողովրդների մշակութային ընդհանրությունների արդյունավետ համագործակցության մասին։ Նա կոչ արել ակադեմիական փոխանակում իրականացնել Իրանի եւ Հայաստանի միջև երկու երկրների միջև մշակութային կապերն ամրապնդելու եւ Հայաստանում իրանական համալսարան հիմնելու համար։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ համագործակցության ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Մոհամադ Ռեզա Մաջիդի նշել է, որ Իրանի եւ Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը եւ զբոսաշրջության կարողությունները երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման մեծ հնարավորություն են եւ շեշտելով երկու երկրների քաղաքական, ակադեմիական եւ մտավոր վերնախավի կամքի կարեւորությունը, այն համարել է երկու ժողովրդների մշակութային համագործակցության եւ խորացման արժեքների գործոն։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, թշնամին թիրախավորել է Իրանի գիտական հզորությունը, թշնամին կենտրոնացել է մեր ուժի վրա։ Անդրադառնալով միջուկային գիտնական նահատակ Ֆախրիզադեի դեմ իրականացված ահաբեկչությանը գեներալ գնդապետ Հոսեին Սալամին ասել է. «Երբ անձը սպանվում է գիտական գործունեության պատճառով, դա նշանակում է, որ թշնամին թիրախ է դարձրել մեր գիտական առաջընթացը»։ Նշելով, որ արտաքին գործոններից կախվածության մեջ գտնվող հասարակության մեջ մեծանում է օտարերկրացիների իշխանությունը, գեներալ Սալամին հավելել է. Երկրները գիտական ոլորտում անկախ լինելու եւ իրենց ներքին կարիքներին ինքնուրույն արտադրելու դեպքում կզարգանան։ Նշելով, որ այսօր ճշնամիները բոլոր այդ թվում սննդի դեղորայքի ջրի եւ բժշկական ոլորտներում պատերազմ են հրահրել Իրանի դեմ, պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է. «Ջանասիրությամբ կարելի է ճշնամիների սպառնալիքները զարգացման առիթի վերածել»։ Իրանի արտգործնախարարը Թվիտերում գրել է, իրանցիները միասին հետ են մղել իրենց դեմ ուղված ավելի քան 444 պարտադրված պատերազմ։ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը երկու շաբթի օրեն անդրադառնալով Իրանի մի քանի հազար տարվա պատմության ընթացքում իրանցիների միասնությանն ու դիմադրությանը Թվիտերում գրել է, «Մեր հազարավոր տարիների փառավոր պատմության ընթացքում իրանցիները անկախ ռասայից, բարբարից և հավատքից միավորվել և հետ են մղել իրենց դեմ ավելի քան 444 պարտադրված պատերազմներ»։ Սելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր լուրերի հաղորդումը։ Այսօրվա համար այսքանը, լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնենք հորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Նեթանյահուն հայտնվել է վատ վիճակում։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի դեմ բողոքի ցույցերի 25-րդ շաբաթը սկսվել է այն պայմաններում, երբ վերջինիս գլխավորած Լիքուդ կուսակցությունը պարակտվել է։ Բռնագրաված տարածքներում Բենյամին Նեթանյահուն խիստ ծանր վիճակում է հայտնվել։ 25 շաբաթ է անցնում Նեթանյահուի դեմ ժողովրդական ցույցերից։ Ցուցարարները բողոքում են իրենց տնտեսական վիճակի դեմ, որն ավելի է ծանրացել կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով։ Ցուցարարները համոզված են, որ իշխող կառույցում տիրող կոռուպցիան և իշխանության ղեկին մնալու Նեթանյահուի ցանկությունը պատճառ են դարձել, որպեսի կառավարությունն ուշադրություն չդարձնի ժողովրդի տնտեսական վիճակին։ Եվ չնայած կորոնավիրուսի համաճարակին բռնագրավված տարածքների բնակիչներն արդեն 25 շաբաթ ցույց անցկացնելով պահանջում են Նեթանյահուի հրաժարական։ Սիոնիստական ռեժիմի կառավարության մեջ նույնպես առկա են տարաձայնություններ։ 2020 թվականի ապրիլից, երբ Նեթանյահուն և Բենի Գանցը համաձայնության եկան կոալիցիոն կառավարություն կազմելու և փոխվող վարչապետ նշանակելու կապակցությամբ, անվստահությունը դարձավ այդ կառավարության գլխավոր ցուցանիշը, քանի որ կապույտ սպիտակ կուսակցության նախագահ Բենի Գանցը կասկածում էր 18 ամիս անց Նեթանյահուն կհանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Այդ կասկածը սրվեց բուջեի օրինագծի մասին տարաձայնությունից հետո, որովհետև Նեթանյահուն պնդում էր 1-ամյա, իսկ Գանցը պնդում էր 2-ամյա բուջեի հաստատումը։ Գանցն այն համոզման է, որ 1-ամյա բուջեի վավերացմամբ Նեթանյահուն մտադիր է մինչև իր 18-ամսյա վարչապետության շրջանի ավարտը լուծարել կառավարությունը և խորհրդարանական վաղաժամ ընտրություններ անցկացնել։ Հետևաբար Գանցն առաջ է անցել և ինքն է վաղաժամ ընտրություններ անցկացնելու հարցը խորհրդարանում առաջ քաշել։ Գանցի առաջարկն ընդունվել է խորհրդարանում։ Ուստի հավանական է, որ առաջիկա 8 ամիսների ընթացքում բռնագրաված տարածքներում խորհրդանական ընտրություններ անցկացվեն։ Շարունակում ենք մեկնաբանություն։ Այդ պատճառով նույնպես մեծացել է Նեթանյահուի վրա քաղաքական ճնշումը, այնպես որ նա հարկադրվեց չեղարկել իր այցը Միացյալ Արաբական Էմիրություն, այց, որը շատ կարևոր է Նեթանյահուի քաղաքական ցուցադրությունների տեսանկյունից։ Բենյամին Նեթանյահուն նաև միջկուսակցական խնդիրներ է դիմագրավում։ Ավելի վաղ 2019 թվականի դեկտեմբերին քննադատություններ էին ուղված կուսակցության ներսում Նեթանյահուի քայլերի դեմ, սակայն նա հաջողեց Լիկուդ կուսակցության ընտրություններում հաղթել մրցակից Գիդեոն Սարին։ Այնուհետև Գիդեոն Սարն ու իր դաշնակիցներն առանձնացան Լիկուդ կուսակցությունից և հայտարարեցին, որ իրենք վստահության քվեչ են տալիս։ Նեթանյահուն, իսկ եթե Լիկուդ կուսակցությունը մեծամասնություն կազմի խորհրդանական ընտրություններում, իրենք կմիանան ընդդիմությանը և վարչապետի պաշտոնը նստանձնելու համար չեն քվարկելու Նեթանյահուի օգտին։ Հաշվի առնելով այս իրավիճակը, պարզ է, որ խորհրդանական վաղաժամ ընտրությունների անցկացումը չի բխում Նեթանյահուի շահերից, որովհետև անգամ եթե Լիկուդը հաղթի ընտրություններում, Նեթանյահուն պետք է մրցակցի Ավիգդոր Լիբերմանի, Բենի Գանցի և Գիդոն Սարիի հետ։ Կարելի ասել, որ Նեթանյահուի երեկվա դաշնակիցները և այսօրվա մրցակիցները վճռակամ են նրան վարչապետի պաշտոնից հեռացնելու հարցում։
Հարգաժան բարեկամներ, շարունակում ենք հաղորդումները և այս պահին նախ ձեզ կներկայացնենք արվեստի պատմությունը և համաճարակները խորագրով հաղորդում, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանցնենք հեղափոխության երկրորդ քայլը՝ արտադրության թռիչքյուղությամբ խորագրով հաղորդումը։ Ինտերակցիայ մեզ միշտ նոր հանդիպում, եթերում մենք մաղթում ենք ձեզ լավագույնը։
Արվեստի պատմությունը և համաճարակները։
Ողջույն ձեզ, հանգագին բարեկամներ, պատմության ընթացքում համաճարակների բռնկումը եղել է գրողների ու արվեստագետչանքի աղբյուր արվեստի գործել ստեղծագործելու համար, որոնք որոշ դեպքերում ունենում են ընդհանուր թեմաներ։ Այնուամենայնիվ մտային, մշակութային ու կրոնական հակումները անհերքելի ազդեցություն են թողնում հիվանդության և դրան մարդու դիմակայելու հարցում արվեստագետների հայացքների վրա։ Այս զրույցի ընթացքում հայացք կնետենք ճարտարապետության նոր ոճերի առաջացման ու հիվանդությունների կապին։ Ինտերակցիա մեզ։ Արդյունաբերական հեղափոխության տարիներին, երբ մարդիկ աշխատելու համար գյուղերից քաղաքներ էին գաղթում, մարդկային հասարակություններում շատ արագ տարածվեցին նոր համաճարակներ։ Արդյունաբերականացման սկզբնական տարիներին կոյուղիներ ու խողովակաշարեր գոյություն չունեին և տների ու գործարանների կոյուղաջրերը թափվում էին փողոցներում։ 19-րդ դարի կեսերին բժիշկները ապացուցեցին, որ խոլերա հիվանդությունը առաջանում է աղտոտված ջրից։ Դրանից հետո ճարտարապետների կողմից արծարծվող գաղափարները չէին բխում ճարտարապետական տեսություններից, այլ դրանք սկիզբ էին առնում հիվանդների, բժիշկների ու բուժաշխատողների մահվան սարսափելի լուրերից և հիվանդանոցներ ու հատկապես թոքախտի հանգստավայրերի ճարտարապետությունից։ Այնպես որ 19-րդ դարի վերջերին բժիշկները աշխատում էին երիտասարդ ճարտարապետների ու ինժեներների թիմի հետ, և մի համատեղ շարժման ընթացքում սկսեցին կառուցել ժամանակակից լուսավոր ու հիգենիկ հանգստավայրեր։ Շվեյցարիայում առաջին բետոնե շենքը թոքախտի հանգստավայր էր, որ փաստորեն համարվում էր ժամանակակից ճարտարապետության լաբորատորիան։ Ճարտարապետները ցանկանում էին դրանով իսկ փորձել ստեղծել նախագծեր ըստ հասարակական կարիքների։ Հիվանդների բուժման համար արևոտ պատշգամբների օգտագործումը առաջացրեց կյանքի բարեփոխումներ միտքը, ինչի արդյունքում էլ արեգակի լույսը առողջության նպատակով բերվեց տան մեջ։ Ներքին ու արտաքին միջավայրի շփման կետը, սպիտակ պատերը, մեծ ապակիների օգտագործումը, ուղիղ գծերը, զարդարանքների բացակայությունը, չնայած որ դարձավ ժամանակակից ճարտարապետության կնիքը, սակայն ճարտարապետական այս ոճի ստեղծումից տարիներ առաջ համարվում էին բժշկական արձանագրություններ, որոնք իրագործելի չէին հին առողջարաններում։ Որպես հիվանդությունների տարածման կանխարգելիչ միջոց, կարանտինը բնազդային ռեակցիա է վտանգից հեռու մնալու համար, հատկացնելով տարածք սեփական անձին հոգ տանելու համար։ Կարանտինը ժամանակային ու տարածքային միջնորդ է, որով մենք փորձում ենք խույս տալ այն բանից, որի դեմ թույլ ու անզոր ենք։ Ներկա իմաստով կարանտին բառը կիրառվում է 14-րդ դարից ի վեր, սև ժանտախտի ժամանակաշրջանից։ Այն ժամանակաշրջաններում Վենետիկ քաղաքում նավաստիներն ու ուղևորները, նախքան նավի բեռը դատարկելը, պետք է 40 օր նավում մնային։ Հիվանդներին ու առողջներին միմյանցից բաժանելը սկսվել է այն ժամանակաշրջանից, երբ մարդիկ տեղեկություններ չունեին բակտերիաների և ինֆեկցիոն հիվանդությունների աղբյուրների մասին։ Կարանտինի իրագործման համար անհրաժեշտ է նկատի առնել վայրեր հիվանդներին կամ այդ հիվանդության մեջ կասկածվողներին առողջներից հեռու պահելու համար։ Մանոոն և Թոյլին կարանտինի ճարտարապետության մասին գրքի հեղինակներ են։ Նրանք իրենց գիրքը լրացնելու համար ճամփորդության ու հարցազրույցի հետաքրքիր տեղեկություններ են ձեռք բերել պատմության ընթացքում տարատեսակ կարանտինների մասին։ 2010 թվականին նրանք անցկացրել էին կարանտինի տեսարաններ խորագրով ցուցահանդես։ Այս ցուցահանդեսում ցուցադրվել են 18 դիզայներների ու ճարտարապետների ստեղծագործությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը ստեղծվել էին ըստ կարանտինի ֆիզիկական, բիոլոգիական, բարոյական, ճարտարապետական, քաղաքական, ժամանակային ու նույնիսկ աստղաբանական կողմերի։ Այս նկարների մեջ նույնպես ներառված էին տիեզերքից վերադառնալիս տիեզերագնացների կարանտինի, Չեռնոբիլի կայքի գտնվելու վայրի ու Գուանտանամոյում ձիահով հիվանդներին պահելու վայրի պատկերները։ Մանոոն և Թոյլին այս ցուցահանդեսի անցկացման համար հրավիրել էին դիզայներներին, որ հաշվի առնելով հակաբիոտիկների դիմադրության շրջանը, նոր հիվանդությունները, համաճարակները և կենսահաբեկչությունը պատկերացնեն կարանտինի ապագան ու անդրադառնան այս խնդրին, որ ինչպես հնարավոր է ժամանակ անցկացնել կարանտինի մեջ և կամ էլ ինչպես է հնարավոր քաղաքները ավելի շատ տարածքներ պարունակեն կարանտինի համար առանց խտրականության կամ էլ բարոյական խնդիրների պատճառ դառնալու։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ 20-րդ դարի ընթացքում շինության ներքին դիզայնը ցույց էր տալիս իդեալական կյանքի վերաբերյալ մարդկային մտածելակերպը։ Ճարտարապետները երկար ժամանակ զբաղված էին կյանքի նվազագույն կարիքները տեսությամբ, որը սկիզբ էր առնում մեծ քննադատ Կարլ Թայգի խոսքերից։ Նա համոզված էր, որ յուրաքանչյուր կնոջ ու տղամարդու համար հայմատական ազատություն պահպանելու համար անհրաժեշտ է մի սենյակ։ Մի տեսություն, որ աշխարհի տարբեր երկրներում բազում կողմնակիցներ ձեռք բերեց և ազդեց շատ խնդիրների, այդ թվում ճարտարապետության վրա։ Այժմ մենք գտնվում ենք 2020 թվականում և կորոնավիրուսի պանդեմիայով միջազգային հանրության պայմաններն ապացուցում են, որ այս տեսությունը գործնական չէ և աշխարհը անցել է մի ուղիով, որի շարունակությունը, եթե չասենք անհնարին է, ապա շատ դժվար է լինելու։ Որպես օրինակ, աշտարակների կառուցումը լավ միջոց է եղել մեծ քաղաքների համար և կարողացել են բնակիչներին կանոնավոր կերպով բնակեցնել մի վայրում և ծառայությունների մատակարարումը հեշտացնել։ Սակայն այժմ տեսնում ենք, որ համաճարակների տարածման ժամանակ շենքերի հավաքատեղիներից հեռու մնալը ավելացնում է փրկվելու և առողջ մնալու շանսերը։ Մենք պետք է խուսափենք ու հեռու մնանք բազմահարկ շենքերի շատ բաժիններից, օրինակ վերելակներից ու դրանց կոճակներից, աստիճանների բազրիկներից, մետաղյա մակերեսներից, բռնակների ու ամենակարևորը մեր հարևաններից։ Այժմ շուրջ 1 տարի է, ինչ մեզ ասում են մնացեք ձեր փոքր բջիջներում։ Թշնամին կորոնավիրուսը պողոտայում է հանրային վայրերում ու հանրային տրանսպորտի միջոցներում։ Տները ըստ երևույթին աշխարհի ամենաապահով վայրերն են։ Սակայն դժվարությունն այն է, որ ժողովուրդը կարանտինի ունի և չնայած բոլոր վտանգներին և տանը մնալու հորդորներին գալիս է փողոց։ Նրանք ասում են, ատում են իրենց տան ներքին միջավայրը և այլևս չեն կարող երկար ժամանակ մնալ այնտեղ։ Սահմանափակումները և առավել շատ տանը մնալը պատճառը դարձել, որ մարդիկ ավելի ուշադիր նայեն բնակարաններին։ Հավանաբար կորոնավիրուսի պանդեմիայից հետո քաղաքի փոփոխություններից մեկը կլինի բնակարանների փոփոխությունը։ Այնպես որ բարձրահարկ շենքերին փոխարինելու կգան առանձնատները։ Ճարտարապետների մեծ մասը քաղաքային միջավայրի փոքր լինելու պատճառով ցանկանում են օգտագործել բնակելի հողատարածքի նույնիսկ ամենաչնչին մասը։ Հետազոտողները կանխատեսում են, որ ապագայում մարդիկ կընտրեն փակ տարածքով առանձնատները, որպեսզի ներկա իրավիճակի կրկնության դեպքում ավելի հանգիստ մտքով մնան կարանտինում ու այլևս չմտահոգվեն բնակելի բարձրահարկ շենքերում հարևանների հետ շփվելու հարցով։ Հավանական այլ փոփոխություններից մեկն էլ կլինի շենքերում ավելի շատ մասնավոր վերելակների պատրաստումը։ Ճարտարապետները կարող են փոքրացնել վերելակները, սակայն ավելացնել դրանց թիվը և ամեն մի բնակարան ունենա առանձին վերելակ։ Դրանից բացի նոր սերնդի վերելակները պետք է աշխատեն ոչ թե կոճակներով, այլ բջջային հավելվածով կամ ձայնային հրահանգներով, և երբ օգտագործող անձը դուրս է գալիս վերելակից, ավտոմատ կերպով ախտահանվեն վերելակների ներքին տարածքները։ Կորոնավիրուսից հետո ճարտարապետությունն ու քաղաքային միջավայրը պետք է բնակավայրում բույսերի աճեցման հնարավորություն ստեղծեն։ Կորոնավիրուսի տարածումով անհատների միտքն ավելի շատ զբաղեցնող ստրեսներից ու վախերից մեկը սննդամթերքի հայթայթումն ու հականեխումն է, հատկապես կանաչիներն ու այն արտադրանքները, որոնք փաթեթավորված չեն։ Հենց սա էլ պատճառը դարձել, որ դրանք չգնդվեն ժողովրդի կողմից։ Հետևաբար պատշգամբից կամ բակից, բացի կանաչիների աճեցման համար, հնարավոր է օգտագործել կտուրների տարածքները։ Տան որոշ սենյակները գրասենյակի վերածելը այլ փոփոխություններից է, որ անհրաժեշտ է կատարվի կորոնավիրուսի պանդեմիայի ավարտից հետո։ Այն ժամանակ, երբ վիրուսի տարածումը հասավ իր գագաթնակետին, փակվեցին մեծ թվով գործարաններ ու ընկերություններ, և միլիոնավոր մարդիկ կորցրեցին իրենց աշխատանքը։ Շատերը հեռավար եղանակով շարունակեցին իրենց աշխատանքը, ինչը շատ դժվարություններ էլ առաջացրեց։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում կառուցված բնակարանները գրասենյակային աշխատանքներ կատարելու համար նախատեսված սենյակներ չունեն, և նույնիսկ եթե գոյություն ունենան այդպիսի տարածքներ, անհատը իր ընտանիքի կողքին չի կարող հեշտությամբ կատարել իր աշխատանքը։ Կանխատեսումները հիմնված են այն բանի վրա, որ հնարավոր է ապագայում ճարտարապետներն ու դիզայներները նախագծեն ու կառուցեն այնպիսի բնակարաններ, որ դրանում մի առանձին բաժինը հատկացվի աշխատատեղին, և կամ եթե բնակելի շենքերը վերածվեն առանձնատների, այդ բնակարանների բակի մի փոքր բաժինը դառնա աշխատատեղ կամ հատկացվի հեռավար աշխատանքի։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ եթե ուսումնասիրենք իրանական ավանդական ճարտարապետությունը, կտեսնենք, որ դա նոր դեպք և հայտնագործություն չէ։ Անցյալում իրանական բնակարանները իրենց գործառույթի հիմամբ անվանվելուց առավել ճանաչվում էին ըստ միջավայրի մեծության ու որակի։ Իրանական ճարտարապետության մեջ գործածվող անունները, ինչպես դահլիճ, եռադուռ, հնգադուռ և այլն, խոսում են միջավայրերը ըստ գործառույթի դասակարգման կարևորության մասին։ Դասակարգման այս համակարգում յուրաքանչյուր միջավայր ու դրա կահավորումը այնպես էր, որ օրվա տարբեր ժամերին ու տարվա տարբեր օրերին այն մեծ ճկունությամբ ապահովում էր տարատեսակ գործառույթների իրականացում։ Սակայն այս կարևոր իրադարձությունը, որ մնայուն ժառանգություն է դառնալու բնակարանային ճարտարապետության համար, ավելին է, քան ֆիզիկական փոփոխությունը։ Կորոնավիրուսի պանդեմիային հաջորդող ժամանակաշրջաններում, լինի վիրուս կամ չլինի, բնակարանի հարցում ժողովրդի հայացքը ավելին է լինելու, քան լոկ նյութական հայացքը, որ սահմանափակվում է սենյակների քանակով, շինության տարածքի մեծությամբ ու բնակարանը միաֆունկցիոնալ իրերով ու կահույքով լցնելով։ Այժմ ժողովրդի մեծամասնությունը ծանոթ է հարմարավետ բնակարան հասկացության հետ և ընկալելով բնակարանների ճարտարապետական պակասությունները հասկացել է, որ աշխարի ամենալավ ու ամենաապահով վայրը սեփական բնակարանն է։ Ուրեմն պետք է կարանտինային որակյալ պայմաններ ստեղծել բնակարանում, որպեսզի ունենանք ֆիզիկական ու հոգեկան առավել ապահովություն։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ։ Իրանի թռիչքը բժշկական գիտությունների ոլորտում։ Իրանական 1399 թվականին տարեմուտի առիթով հաղած ուղերձում Այաթոլլա Խամենեին այս տարին անվանել է արտադրության թռիչքի տարի։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Արտադրության թրիչկը լայն հասկացություն է եւ արդյունաբերական ու գյուղատնտեսական արտադրությունների ոլորտին առնչվող նպատակներ հետապնդելուց բացի, գիտական ցուցանիշների աճի, գիտական արտադրանքների ու գիտական ծառայությունների մատուցման ոլորտում այն նույնպես հետապնդում է ռազմավարական ու երկարատև նպատակներ։ Այս ոլորտի հետ կապված կարևոր բաժիններից մեկը առողջապահական զբոսաշրջությունն է եւ այլ երկրներից եկած պացիենտներին բժշկական ու բուժման ծառայություններ մատուցելը։ Նախքան իսլամական հեղափոխության հաղթանակը, Իրանը բժշկության, բուժման ու դեղերի արտադրության ոլորտում կախված էր այլ երկրներից եւ չէին կարողանում երկրի ներսում բավարարել բժշկական կարիքների մեծ մասը։ Մինչև 1357 թվականը Իրանը այլ երկրներից, ինչպես Բանգլադեշից, Հնդկաստանից ու Պակիստանից բժիշկներ է բերել երկիր։ Նախքան իսլամական հեղափոխության հաղթանակը, բժշկական սարքավորումների ու այլ պարագաների առումով Իրանը ոչ միայն հեռու էր մնացել իր ժամանակի առաջադիմություններից, այլև երկրի շրջանների մեծ մասի բնակիչները տարապում էին նախնական հնարավորությունների, այդ թվում հիվանդանոցների ու բուժարանների բացակայությունից։ Շատ քաղաքների բնակիչներին հասանելի չէին հիվանդանոցն ու բժիշկները։ Այժմ իսլամական հեղափոխության հաղթանակից 4 տասնամյակ անց Իրանը տեղ է գտել աշխարհի առաջադեմ երկրների շարքում եւ դարձել բուժման ու բժշկական կրթության կարևորագույն բևեռներից մեկը։ Բժշկական կրթության ինստիտուտների ընդլայնմամբ եւ բժշկական տարբեր ճյուղերում մասնագետ ուժերի քանակական ու որակական աճով աստիճանաբար վերացել են կարիքները, այնպես որ բժիշկների արտերկիր գործողման ոլորտում տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային բաժնում Իրանը համարվում է բժշկական բևեռներից մեկը, եւ հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանը համեմատվում է աշխարհի առաջադեմ կենտրոնների հետ։ Տարածաշրջանային երկրների մեջ Իրանը տարբեր հիվանդությունների բուժման, այդ թվում քաղցկեղի բուժման մեջ առաջատար դիրքերում է։ Այս ոլորտում Իրանի առաջադիմությունները պատճառ են դարձել, որ վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում նվազի քաղցկեղի պատճառով մահվան դեպքերի թիվը։ Այս ոլորտում Իրանի արձանագրած առաջադիմությունները նույնպես պատճառ են դարձել, որ մեծ թվով հիվանդներ բուժում ստանալու ու հատկապես քաղցկեղի բուժման համար տարածաշրջանի ու հարևան երկրներից ընտրեն Իրանը։ Արդյական սարքավորումների օգտագործումը, բժիշկների բարձր կարողություններն ու դրա հետ միասին ցածր ծախսերը Իրանում բուժվելու առավելություններից են համարվում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի բժշկագիտական համալսարանը պարծանքով է հայտարարում, որ առաջին քայլերն է կատարում նորագույն պրոտոնների կիրառման, հատկապես քաղցկեղի բուժման մեջ ծանր պրոտոնների օգտագործման ոլորտում։ Ներկա դրությամբ իրանցի մասնագետները տարբեր քաղցկեղների, այդ թվում աչքի, կոկորդի, գլխուղեղի և ներքին օրգանների քաղցկեղների կանխարգելման, ախտորոշման ու բուժման 3 հարթակներում գործնեություն են ծավալում։ Ցողունային բջիջներին առնչվող հարթակում ծառայությունների մատուցումը նույնպես այն թեմաներից է, որ Իրանի գերագույն առաջնորդը բազմիցս կարևորել է այն։ Ցողունային բջիջների գիտությունը նույնպես համարվում է Իրանում առկա առաջատար ճյուղերից մեկը։ Ցողունային բջիջների կարևորությունը կայանում է նրանում, որ կարող են ձևավորել լիարժեք մարդ։ Գեների ու ԴՆԹ-ի հայտնաբերման նման ցողունային բջիջների հայտնագործումը կարողացավ մեծ հեղաշրջում առաջացնել գիտության ոլորտում։ Այս առումով էլ Իրանում ցողունային բջիջներին ուշադրություն դարձնելը առաջնահերթություն է համարվել։ Աշխարհում շուրջ 45 տարի է, ինչ հայտնաբերվել են ցողունային բջիջները։ Գիտնականները ցողունային բջիջները առաջին անգամ 1970 թվականին բաժանեցին արյան քաղցկեղի բջիջներից, և դրանից հետո 1998 թվականին նրանք այդ բջիջներն ստացան մարդու սաղմի բջիջներից։ Իրանում ցողունային բջիջների գիտության ոլորտում առաջադիմությունը տեղի է ունեցել Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Մանկավարժական համալսարանը, Ռոյանի հետազոտական կենտրոնը, Շահիդ Բեհեշտի անվան համալսարանը և Թեհրանի պետական համալսարանը եղել են այն կենտրոնները, որոնք ցողունային բջիջների մասին հետազոտությունները սկսել են 2 տասնամյակ առաջ։ Այս ընթացքը պատճառ դարձավ, որ Իրանն այլ երկրների հետ համակայլ առաջադիմություն ունենա այս ոլորտում։ Ներկադրությամբ Սկոպուսի համաշխարհային տվյալների համաձայն Իրանը ցողունային բջիջների ոլորտում գիտության արտադրության հարցում աշխարհում զբաղեցնում է 15-րդ տեղը։ Այս առաջադիմությունները ցույց են տալիս, որ Իրանը կարող է 5-ից 10 տարվա ընթացքում ցողունային բջիջների ոլորտում գիտության արտադրության հարցում հայտնվել առաջին տասնյակում, անդրադառնալով այն խնդրին, որ 1404 թվականին հեռանկարով գիտական առումով Իրանը պետք է աշխարհում բարձր դիրքեր զբաղեցնի ու ցողունային բջիջների ոլորտում գիտության արտադրության հարցում աշխարհում հասնի բարձր դիրքի ու լինի տարածաշրջանի առաջին ուժը, Շահիդ Բեհեշտի անվան համալսարանի ղեկավար դոկտոր Նիկ Նեժադը ասում է. ներկադրությամբ ցողունային բջիջների ոլորտում Իրանը տարածաշրջանի առաջատարն է, և հուսով ենք, որ այդ հարցը գլոբալ մակարդակով նույնպես հնարավոր կլինի։ Ներկադրությամբ հիմնական հետազոտություններն են իրականացվել նյարդաբանական հիվանդությունների, ինչպես Պարկինսոնի ու Ալցհեյմերի, շաքարային դիաբետի, լյարդի ու երիկամների անբավարարության բուժման հարցում, նույնպես սրտանոթային և մաշկային հիվանդությունների, օստեոպորոզի և քաղցկեղի հարցում կլինիկական փորձերի փուլն ենք անցկացնում։ Ցողունային բջիջներով քաղցկեղի ուսումնասիրության հարցում նույնպես Իրանը առաջատար դիրք է զբաղեցնում։ Ցողունային բջիջներով բուժումը նոր թեմա է, հետևաբար թվում է, թե Իրանը կարող է հաղթող երկիր լինել, եթե հայտնաբերի ցողունային բջիջներով բուժման նոր մեթոդները։ Նիկ Նեժադի ասելով կան անձինք, որ այլ երկրներից ցողունային բջիջներով բուժվելու համար գալիս են Իրան, և պետք է կարողանանք առողջապահական զբոսաշրջությամբ ճանապարհ հարթել այս գիտության ընդլայնման ու երկրում հարստություն ստեղծման համար։ Անդրադառնալով այն խնդրին, որ աշխարհի շատ երկրներ 2020 թվականին և ուրիշ երկրներ մինչև 2025 թվականը նպատակ ունեն իրականացնել ցողունային բջիջներով տարբեր հիվանդությունների բուժումը, դոկտոր Նիկ Նեժադը համոզված է, որ Իրանը նույնպես կարող է այս ժամանակահատվածի ընթացքում հույս դնել ցողունային բջիջներով բուժման վրա։ Համակարգի նպատակահարմարությունը բնորոշող խորհրդի հետ խորհրդակցությամբ ու Իրանի Գերագույն Առաջնորդի կողմից հաստատված առողջապահության ընդհանուր քաղաքականությունների համաձայն բժշկության ու բուժման ծրագրերի ընդլայնման բաժնում Իրանի ռազմավարական նպատակներն են տարածաշրջանում առաջին դիրքը գրավելու համար առողջապահության ցուցանիշների զարգացումը, գիտության ու բժշկական ծառայությունների մատուցման հարցում բարձր դիրքերի հասնելու համար նորարար մոտեցումներով բժշկագիտության հետազոտությունների բաժնում հեղաշրջումը, և հարավ-արևելյան Ասիայի տարածաշրջանում ու իսլամական աշխարհում Իրանին բժշկական բևեր դարձնելը։ Արտադրության թրիչկի տարում իրականացվող քայլերը այս նպատակներին հասնելու համար կապահովեն Իրանի հաջողությունը։ Միակողմանի ու անօրինական պատժամիջոցների ժամանակաշրջանում COVID-19 հիվանդության հետ կապված դեղերի տեղական արտադրությունը և կլինիկական փորձերը Մի անգամ եւս ընդգծել են այս ոլորտում Իրանի կարևորությունները։ Իրանի առողջապահության, բուժման ու բժշկական կրթության նախարար դոկտոր Սայիդ Նամակին, առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության անդամ, արևելյան միջերկրականի երկրների առողջապահության նախարարների վիրտուալ նիստի ընթացքում հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է իր փորձը փոխանցել տարածաշրջանի երկրներին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։